Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
De sociale medier er ikke længere nye, og brugerne er ikke længere kun digitale first movers. Virksomheder trækker sociale medier ind i deres kommunikationsstrategi. Politikere er klar over, at sociale medier får budskaberne hurtigere ud, og tv-programmer er begyndt at definere hashtags, så seerne kan samles omkring et program på flere sociale medieplatforme. Nu har de sociale medier fået deres egen festival. Social Media Week er en ugelang konference med sessions fordelt over hele København og New York og Milano og Tokyo og en hel række andre større byer, som synkront altså fejrer de sociale medier. Social Media Week Copenhagen starter mandag den 17. februar, og i dag tager vi lidt forskud på løjerne. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der skal vi snakke om Social Media Week og sociale medier i det hele taget. Og sådan jeg ikke sidder alene og prøver bare at gøre mig klog på det, så har jeg selvfølgelig inviteret nogen, som på hver deres måde er lidt eksperter inden for det her emne. Det er en, der ved rigtig meget om Social Media Week. Så er det en, der selv arbejder dagligt med som Social Media Manager. Og så er det en, der kender lidt til tallene bag de sociale medier. Velkommen til dig, Mads Erhardt, som er hovedkraften bag den danske Social Media Week.
Tak skal du have.
Og velkommen til Stefan Bøgh Andersen, som blandt andet er partner i social media overvågningssitet overskrift.dk.
Tak skal du have.
Og sidst men ikke mindst, Grímur Fjeldsted, eller på islandsk, Grímur. Er det korrekt?
Det er korrekt.
Social Media Manager hos Eko.
Tak.
Tusind tak, fordi I ville være med i dag, og jeg har egentlig lidt lyst til at starte med et spørgsmål om, hvordan I hver især ser sociale medier som en del af det større mediebillede. Mads Erhardt, hvis du vil prøve at starte.
Altså, jeg ser jo sociale medier som en platform, som der har gjort, eller der har ændret mediebilledet. I den forstand, at nu vi jeg er ikke typen, der ligesom læser avisen om morgenen. Jeg kigger egentlig på de sociale medier for at få en idé om, hvad der sker egentlig i hele verden. Fordi det er så nemt at bygge et netværk på de sociale medier. Og selvfølgelig så også fundet indspark for forskellige verdensdele. Så jeg vil sige, på den måde, så er det blevet en naturlig del af min hverdag at være i de sociale medier og hele den sfære, det nu engang måtte være.
Hvad med dig, Grímur? Du sidder jo altså, som social media manager til dagligt. Hvordan føler du, at de her platforme er i forhold til det traditionelle mediebillede?
Jamen, de er selvfølgelig gået ind og forandret en del, også for virksomheder, det der med at være på hele tiden og være så hurtig i kommunikationen også. Det har selvfølgelig gjort en del. Der har været en del forandringsprocesser i de enkelte virksomheder for at tage det her til sig. Men vi arbejder jo stille og roligt med det, og det er jo en stor virksomhed også, jeg arbejder for, så vi prøver at få det ind under huden så godt vi kan.
Stefan Bøgh Andersen, du sidder jo med tal på overskrift.dk. Har sociale medier gennemslagskraft? Altså er vi kommet dertil, hvor de ligesom kan løfte noget, som de almindelige medier, ikke, eller de traditionelle medier, ikke helt i samme grad har sådan en viral impact til?
Jamen, det synes jeg, man har set i sidste par år, og specielt sidste år, slog det virkelig igennem med, at der var jo kommunalvalg, og der var alle mulige andre politiske issues, og jeg synes, man kan se på Facebook, men særligt på Twitter, at politikere, meningsdannere, taler direkte med journalister, eller taler direkte med borgere, uden om dagbladene, og det går altså direkte nu, uden at vi skal vente på, ja, vi kan ikke engang vente på tv, eller vente på morgenavisen, det går bare direkte nu.
Man kan sige, at et rigtig godt internationalt eksempel er jo, at det er så ved at være lidt forældet, men der er jo masser af siden, men Obama, da han blev genvalgt som præsident, så var det jo Twitter, han valgte at afsløre den nyhed på, frem for alle de netværk, tv-netværk, som sikkert ville have taget den historie.
Ja, herhjemmefra kunne vi jo se forleden, da der var ministerrokade om søndagen, så begyndte der at gå alle mulige rygter på Twitter, og journalisterne var meget på Twitter for ligesom, der er nogen, der ved noget her, jeg ikke ved, og kan du ikke lige komme ud til TV-byen, eller kan jeg ikke lige få en udtalelse? Og det foregik altså med det samme direkte på Twitter, før det var officielt, hvem der nu var udnævnt til den ene eller anden minister.
Så os, der rigtig godt kan lide sociale medier, vi kan godt være glade, og vi kan også godt fejre det lidt. Og det gør vi faktisk i dag,
ja, det bliver,
fordi vi har champagne med. Og det er jo fantastisk, for det blev arrangeret over Twitter, at der lige pludselig var lidt stemning for, at vi skal da have bobler i studiet. Så skål til alle tre.
Skål.
Ja. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der taler vi om sociale medier og lidt specifikt på det, jeg har valgt at kalde en social media festival. Og Mads Erhardt, jeg ved ikke, om det er noget, I selv kalder den, men det slog mig bare lige pludselig, at det var sådan lidt festivalsagtigt.
Jamen, det er faktisk noget, det kalder vi det egentlig ikke selv, men det begyndte vi på efter sidste år. Fordi der var flere, der kom til os i dagene lige efter, at vi var færdige med ugen og sagde, det her det er ligesom Roskilde Festival. Vi har sådan lidt tømmermænd og har ikke rigtig noget, vi skal gå i gang med og tjekke og være med til. Og det blev sådan ret, så vi er faktisk begyndt at kalde det en festival, og det vil også gerne det, vi gerne vil have den til at være. Vi prøver at arbejde en lille smule med formaterne, så det ikke kun bliver sådan nogle keynotes-taler, men måske også arbejder på en lille smule mere alternativ måde at lave tingene på.
Men hvad er Social Media Week så?
Jamen det er jo en hel uge, hvor vi kigger på, hvad er det for en indflydelse sociale medier har på vores dagligdag. Og det er altså alt fra politik, kultur, socialt, økonomisk. Det er simpelthen et indblik ind i det. Og så er det jo selvfølgelig også en kig på, at der er noget vidensdeling, der er noget networking, og der er meget med, hvor vi er på vej hen, og hvad er det, vi kan lære, hvor er vi nu, hvad kan vi lære og bruge det til, når vi sådan ligesom rykker fremad.
Så der er simpelthen sessions fordelt over hele byen, og det er typisk nogle virksomheder, der lægger lokaler til, og så er det alt fra paneldebatter til talks i det hele taget, og er der andet? Altså, hvilken form tager de her
Jamen, altså, det er jo Social Media Week er jo lavet ligesom sociale medier, så det vil sige, jeg vil næsten kalde det brugergenereret. Så det er, som du selv nævner, det er firmaer, der lægger lokaler til. Der er så også nogle andre, der ligesom går ind og siger, vi vil rigtig gerne have mere fokus på det her internt, så I kan låne vores lokaler. Så hvis I har nogle spændende events, må I godt lægge dem her. Så der sker en masse ting. Vi har over 110 events i løbet af ugen. Og det er nogle af de her taler, som du taler om, men der er også workshops, hvor man ligesom kan få fingrene rigtig ned i machine, og hvis man ikke kender det, så kan man lære noget, og hvis man kender det, så kan man give indspark. For eksempel over på Rådhuset lige herovre, der er Københavns Kommune, der gerne vil have lidt hjælp til, hvordan man får brugerne på den her elektroniske platform, og der vil de gerne have indspark, så de holder en workshop. Og det vil sige, det er næsten sådan en crowdsourcing-session, som jeg synes er rigtig spændende. Og især hvis jeg var sådan lidt ung og måske enten under uddannelse eller måske jobsøgende, så ville jeg da absolut skynde mig og melde mig til nogle af dem.
Man kan jo sige, at når det offentlige spørger brugerne om hjælp, så kan det være, at vi kan få noget, brugerne kan finde ud af at betjene.
Lige præcis. Det er rigtig godt input. Og det...
Men Stefan, jeg har faktisk også lagt mærke til i år, at det en lille smule også virker som om, at der er nogle virksomheder, der bruger det her som sådan lidt en løftestang til at positionere sig inden for sociale medier og ligesom sige, det er vi ligesom førende på i en eller anden forstand. Her holder vi en session. Er der lidt om det også?
Jamen, altså nu... Vi kan jo ikke lave hele den her uge bare som os, fordi for det første er vi ikke så stort et selskab, og for det andet vil vi slet ikke have indhold nok til det. Og det vil sige, at ugen kan kun lade sig gøre ved, at en masse mennesker og firmaer ligesom pitcher ind og er med til at lave det. Og der er det vores opgave ligesom at holde styr på, at det her det bliver ikke en stor selvpromoveringsøvelse for hvert selskab, der holder, men der faktisk er et budskab, og der er noget læring, eller der er noget vidensdeling i det. Så ja, selvfølgelig vil de fleste, der holder en event, der gerne have noget fokus på dem selv, men tanken er, altså det er vidensdeling, og det er lidt undervisning eller læring, som der skal komme ud af det.
Og hvis man vil se programmet på Social Week, så hvorfor kan jeg ikke udtale det? Social Week, der er det jo ikke. Social Media Week.
Jamen, det er også social, men det er Social Media Week.
Det er faktisk et lidt langt navn, sådan sociale medier taget i betragtning.
Ja.
Men det lander så på et hashtag, der er SVM.
Nej, nu skal vi lige... Det lander på et hashtag, der hedder SMWCPH fra København.
Forvirringen er total her hos mig, men jeg håber virkelig, at de andre har fat i hashtag SMWCPH.
Ja.
Så snakker vi i København.
Og hvis man gerne vil se programmet, så skal man gå på socialmediaweek.org og så /
Stefan.
Mads.
Hvad?
Mads,
undskyld. Mads, hvis man går på det der website, så kan man ikke logge ind med sociale medier. Hvorfor kan man ikke det? Kan man det?
Det kan man da.
Der er sådan et login, men er det med Facebook og Twitter og sådan noget, man
kan
det?
Det kan du bruge din Facebook eller din Twitter eller din Google til.
Nå, jamen så.
Men du kan også downloade appen, og der kan du også bruge dit sociale netværks login.
Fantastisk. Tak skal du have, Mads Erhardt. Stefan Bøgh Andersen, du er jo en af dem, som sidder og ved noget om trafikken på sociale medier. Hvad der egentlig sker. Overskrift.dk samler jo noget data ind. Hvad er det egentlig, I samler?
Jamen, det er faktisk en ret gammel tjeneste, som startede for rigtig mange år siden, hvor vi dengang, at blogs begyndte at blive stort, var et af de første sociale medier. Og det var svært at følge med i blogs, fordi så skulle man jo besøge bloggen. Har vedkommende skrevet noget nyt? Det ved man ikke. Har vedkommende skrevet noget nyt? Så man gik hele tiden tilbage for at se, hvornår folk har skrevet noget nyt. Så kom der sådan en teknologi, der hed RSS, hvor man ligesom kunne vende strømmen om og bare læne sig tilbage og vente på, når folk nu har skrevet noget. Specielt på blogs, der kunne jo folk kunne skrive 3 gange om dagen, og så kunne det gå 3 måneder, før de skrev igen. Så det var sådan en måde at følge med. Og så har vi valgt at koncentrere os udelukkende om Danmark. Der er masser af tjenester, som overvåger og ser på Twitter og Facebook og alle mulige andre sociale medier i hele verden.
Så hvad overvåger I så?
Vi overvåger alt, hvad vi kan få fat på af online indhold. Og også sociale medier som Twitter og Facebook og Instagram. Men også almindelige nyhedswebsites og dit lokale bibliotek og sportsklubben. Og så, vi finder jo nye websites helt hver eneste dag. Og har gjort det mange år efterhånden.
Og eftersom I jo har været i gang længe, som du siger, så må I jo se en ret rivende udvikling. Hvordan ser kurven ud lige nu? Altså er den sådan stejl, eller er den ved at flade ud? Eller hvordan har vi det med trafikken på sociale medier?
Jamen altså, for eksempel for Facebook, der har Danmark jo åbenbart været et eller andet foregangsland, og en af de lande, hvor Danmark, eller hvad hedder det, hvor Facebook er mest udbredt. Hvad er det? 3 millioner folk siger, at vi er på...
Ja, vi vidste, at det er land, hvor Facebook har størst penetration.
Ja. Ja, og det vil sige, nu kan det jo ikke vokse mere, fordi altså, nu er vi alle sammen på, undtagen dem på 100 og dem på 3. Ikke? Så er der sådan et netværk som Twitter, som er enormt spændende, men jo ikke er særlig mange. Der er vist kun 250.000, har vi
fået. Det er det seneste tal på Twitter, 250.000. Ja, men det er jo også vokset.
Det er vokset helt vildt, og jeg er lige gået tilbage og lige fundet nogle papirer, at det er vokset 100% hvert år de sidste 3 år. I starten var det bare nogle nørder, som sad og snakkede sammen, men nu er det jo komikere, nyhedsværter, stjerner, men altså også bare, hvis du er interessant, så kan du være en 14-årig knægt, som hvis du har noget spændende og har noget på hjertet, så kan du have rigtig mange followers.
Det er et sted, oplever jeg det, Twitter, hvor der ofte er, i hvert fald, det er nemmere at finde substans, end det er på Facebook. Altså, hvis man er på Facebook, så får man en masse, se den her søde kat-video og en masse andet. Ja. Og på Twitter er der sådan ligesom mere faglighed på en eller anden måde.
Ja, men jeg ved ikke. Altså, der er jo den der sådan forskel på Twitter og Facebook, at på Facebook skal man være venner, og der er hele det der sådan interconnection, mens på Twitter, der skal man også være venner, man kan. Men det er meget mere åbent. Så selvom jeg ikke følger Mads, så kan jeg godt se, hvad Mads skriver. Og specielt, hvis du bruger hashtags, og det er et interessant hashtag. Nu er jeg interesseret i Social Media Week Copenhagen, så følger jeg Social Media Week Copenhagen tag, og så kan jeg se, hvad alle mulige skriver, også folk, jeg ikke kender.
Skal vi ikke lige uddybe, fordi selvom at det begynder at dukke op alle steder, det her hashtag, det er jo det her havelovtegn. Stefan, hvad er det så? Hvorfor er det så vigtigt i sociale medier?
Altså, sådan som jeg har hørt det, så er det lidt som Mads var inde på, at det var noget, som brugerne selv fandt på. Altså, Twitter er meget simpelt. Du må kun skrive de her 140 tegn. Og så er det sådan meget nørdet, at hvis vi to skal snakke sammen, så kan jeg skrive snabel af, så kan jeg skrive dit navn, og så kan vi snakke sammen. Men så skal vi ligesom kende hinanden. Hvis man skal finde noget, som vi interesserer os for begge to, så var der nogen, der fandt på, jamen så putter vi sådan en havelåge foran noget. Og en af de populære ting i Danmark for eksempel, det er at skrive DK på, som står for dansk politik. Så hvis du er interesseret i dansk politik, så behøver du ikke at følge alle mulige politikere eller alle mulige kommentatorer, så kan du bare følge det ene tag, og det er der så muligheder for nu i alle mulige programmer.
Der er jo nogle hashtags, som går igen, sådan noget som du lige nævnte med det politiske, hvis man vil tale om politik, og så er der sådan noget som medienyt, ja, er også et sådan eksisterende hashtag. Men så dukker der jo også en gang imellem nogen op, som kommer i forbindelse med en eller anden ting, der sker. Har du et eksempel på sådan et hashtag, der lige pludselig popper op, altså genereret af brugerne?
Jamen altså, vi kan jo se her over weekenden, der dukker lige pludselig et hashtag op, der hedder Marius. Og det kender vi jo alle sammen nu, med den her giraf og så videre, lang historie. Og den kunne hedde alt muligt andet. Den kunne også hedde Copenhagen Zoo, men der var så nogen, der fandt ud af, vi kalder den Marius, for det hedder giraffen. Og så var det ligesom det, alle kunne samles om.
Der er ligesom nogle gange en tendens til på Twitter, at hvis der er en krise, så bliver der tilføjet gate. Var det også tilfældet her, eller var hovedhashtagget simpelthen bare Marius?
Det tror jeg. Jeg tror kun, det var Marius. Og der er også nogen, der prøver at snyde lidt, og kan vi ikke kan vi ikke få en eller anden historie i gang, selvom der ikke er nogen historie ved at kalde det en gate, og det løber så hurtigt ud.
Jeg synes, der var ret meget historie.
Ja, i Marius var der, men nogle gange er der sådan noget, at der er politikere, der har sagt et eller andet dumt, og så prøver vi at opildne et eller andet.
Og hype det ved at ligesom hashtag på en eller anden måde. Det er jo også, hvis man sidder og ser fjernsyn. Jeg kan huske et hashtag, altså jeg ved ikke, hvorfor det bare har bidt sig fast, men jeg kan bare huske, jeg synes, det var sødt og sjovt, og et supplement til det program, det var hashtag Louise's bryster under Melodi Grand Prix sidste år. Kan du huske det?
Ja.
Hvad var det, der skete der?
Jamen altså, det er jo en anden tendens, det her med, at man kan sidde og se fjernsyn alene derhjemme i sin egen stue, og så kan man jo faktisk have et fællesskab med folk, fordi at man sidder med sin laptop eller iPhone eller hvad man nu sidder med. Og så, hvis det er X-Factor, man ser, så følger man bare det der X-Factor-tag, eller hvis det er Melodi Grand Prix, så er der et for det, eller vild med dans, og så videre. Og så er folk jo meget morsomme, for man kan jo kun de her 140 tegn, så man kan enten sige, det, jeg er rigtig glad for det der, eller ham, der synger i X-Factor, hvor er han grim eller dum, eller et eller andet. Og så var der, som du selv nævnte, noget med en meget nedringet kjole sidste år. Og så var der nogen, der lige pludselig fandt ud af det, og så var folk jo meget sjove, og så går den her virale effekt åbenbart.
Så der er masser af eksempler på de her humoristiske hashtags, som faktisk kun boomer måske en enkelt dag eller et par stykker. Vi havde også i forbindelse med X-Factor Woodgate.
Nå ja, det er rigtigt, ja.
Kasketten der, som Line Raffen havde på, og Carl Wood hed han, ikke det? Eller Carl, hed han det?
Ja. Der blev nækket. Ja.
Som havde designet de her ting, han var ude at sige, at den skulle tage af. Og det gav også ballade på sociale medier. Ja. Tak skal du have, Stefan. Jeg tror, nu hopper vi simpelthen over til en, der har virkelig fingrene nede i bolddejen, og det er dig, Grimur, fordi du sidder med Eko, skomærket, og der er du social media manager.
Ja.
Og du har faktisk selv taget initiativ til at starte det her op.
Ja.
Hvordan skete det?
Jamen, det startede med, at jeg var webdesigner og webudvikler. Startede hos Eko i 2009, og på daværende tidspunkt havde jeg lidt plads i kalenderen. Det er så ikke sket siden, vil jeg sige. Men der undrede jeg mig lidt over. Jeg skrev speciale samtidig med, at jeg var ansat på min masteruddannelse om sociale medier. Og undrede mig lidt over, at vi ikke var til stede. Så jeg oprettede en konto og begyndte lige så stille bare for mig selv at opdatere indhold og se, hvad der skete. Jeg husker den tid meget som sådan en sandkassetid, fordi jeg fik lov til at gøre lige, hvad der passede mig. Og jeg fik en idé om morgenen og havde fyret den afsted, inden det var frokost, og kørte sådan lidt under radaren et stykke tid, men pludselig blev det mere og mere effektfuldt for os, og interessant for os at operere på det, og så begyndte jeg måske sådan 50% af tiden at beskæftige mig med sociale medier, indtil jeg så skiftede stilling i 2011, har det nok været, men stort set var fuldtid på opgaven, og etablerede sådan en egen afdeling for sociale medier inden for Eko.
Hvordan var det i Eko? Var det et sted, hvor det bare blev budt velkommen, eller var der nogen, der sad og sagde, ah, sådan plejer vi ikke at gøre?
Nej, så der er selvfølgelig noget, man kan kalde sådan noget cultural tension, fordi tingene er nye, men generelt havde jeg jo opbakning lige fra starten fra ledelsen, hvilket også gjorde, at det kunne se sådan ud, som det gør i dag, i og med, at jeg fik lov. Det er jo meget det der empowerment, eller hvad man skal kalde det, at man simpelthen får lov til at gå i gang med det, fordi der ellers er så meget begrænsende, fordi vi netop er på hele tiden, og jamen, hvis man har en god idé, så skal den gerne ud med det samme, og ikke glires med en hel masse. Så der har været opbakning stort set fra starten. I starten var man nok ikke helt klar over, hvad der foregik så meget, men det blev mere og mere aktuelt, og der kom mere og mere fokus på det. Men har så beholdt den frihed til at kunne gøre, til at agere hurtigt og involvere en masse andre mennesker i foretagene også.
Og hvad var det, som du synes, der var afgørende for, at Eko kom på sociale medier? Altså et skomærke. Hvad kan de gøre på sociale medier?
Jamen, der er selvfølgelig mange ting, man kan gøre. Jeg tror generelt, at det er det der med at komme tættere på kunden, som man måske ikke altid har været vant til. Det vil sige, at den direkte kontakt til kunden, den feedback, vi får fra kunden, er uhyre vigtig for processen, for at forbedre os. Det er jo meget det, vi bruger det til, også når vi kigger på, når vi analyserer os selv og sådan noget, så kigger vi jo meget på, hvordan kan vi forbedre os i forhold til kunden. Så det er jo den direkte vej til slutbrugeren i sidste ende.
Har Eko så været en slags first mover inden for den her branche?
Nej, det tror jeg ikke, vi har været. Jeg tror, omkring de år, 2009-2010, der var der rigtig mange, der prøvede sig frem ude i virksomhederne. Det, der måske adskiller os lidt fra, det er, at vi har et meget dedikeret, eller vi har et dedikeret team omkring det nu, hvor vi sidder fire mennesker, kun arbejder med sociale medier i dag, men også en masse folk ude i markederne, der gør det. Men jeg tror ikke, vi har været first mover på det, men vi er fulgt med der fra 2009-2010 cirka.
Men for en dansk virksomhed, så klarer jeg faktisk ret godt, som jeg har set det, der har I næsten 1 million followers sådan fordelt ud over de forskellige platforme. Ja. Over 700.000 på Facebook alene. Hvad er det, der kan drive den trafik, altså alle de likes her? Hvad er det, I gør rigtigt?
Jamen, folk kan jo godt lide vores produkter. Det er jo nok det. I sidste ende, så jamen, det er selvfølgelig produktet, der er i centrum. Så det er jo omdrejningspunktet omkring alt det, vi laver. Og vi er heller ikke så bange for at poste vores produkter på Facebook. Der er meget diskussion her i sociale medier omkring, du skal vise billedet indad, eller bag facaden og sådan noget. Det gør vi også, men det vælger vi måske nogle andre platforme til at gøre. Især når vi tænker Facebook, jamen, så er det meget produktet. Og vi har spurgt vores kunder, hvorfor de er fans, og de siger lige ud, jamen vi har som regel lige været nede i butikken og købt et produkt, og så er det måske noget afterservice, at man vil have, hvordan kan man pleje den, eller...
Og der er jo nogle produkter, der er på en eller anden måde bare lidt heldigere stillet i forhold til at dele altså selve produktet på sociale medier.
Ja.
Det er jo en slags modevare, altså sko. Det kan måske være designet, der kan være interessant at kigge på, eller hvordan skoen er lavet. Ja. En dansk bager, konditori, som La Glace, som laver kager, som vi alle sammen kan lide.
Ja.
Selvfølgelig deler de jo deres produkter på Facebook, for det er jo det, folk elsker. Men er man teleselskab, så skal man måske ikke lave en statusopdatering hver dag, der handler om et eller andet datapakke.
Ja.
Så der er lidt heldig stillet, kan man sige.
Ja, altså der er selvfølgelig mange produkter, som, eller jeg tror, det er meget forskelligt fra produkt til produkt. Der er også mange andre produkter, som måske har endnu mere krudt at tale om, men jeg tror, vi er sådan meget godt stillet der, at jamen, når man lægger noget indhold op om fredagen, hvor folk de skal ud i byen, jamen, så kigger man selvfølgelig også efter sko og mode produkter i det hele taget, så jeg tror, der er vi meget godt stillet generelt.
Hvordan fungerer jeres flow? Har I en redaktion, som sidder og tager beslutninger om, hvad skal der ske den her uge eller måned, og sådan skedulerer tweets, og jeg ved, I er på Pinterest også, og hvilke andre platforme?
Vi er på Instagram, og vi er på Twitter, og vi er på Pinterest og Facebook hovedsageligt, så kigger vi lidt med nogle andre steder, men det er sådan de 4 platforme, hvor vi er dedikeret os.
Som er de store, kan man sige.
Som er de store, ja. Og det er selvfølgelig også i forhold til den målgruppe, vi har, at det er jo der, vi gerne vil være. Men vi bruger det, vi selv kalder en conversational calendar, det vil sige, vi laver en kalender, som faktisk dækker for en hel sæson med det indhold, vi kan planlægge. Men vi har også sådan en regel omkring, at aktualitet, det kommer altid først, så vi holder os ikke slavisk til den, men altså, vi har noget rammeindhold, vi gerne vil ud med, og det er jo også i forhold til, jamen, er produkterne ude i vinduerne, passer det lige den trend, folk taler
så
om?
Så det følger måske sådan et marketing roadmap i virkeligheden?
Ja, nemlig.
Ja. Nu er det jo tit sådan på sociale medier, at folk de kan godt gå hen og vise ret store følelser.
Ja.
Er det noget, som I har oplevet?
Ja, det hænder jo nok. Nu tror jeg ikke, at sko er det, man viser allermest følelser omkring. Men altså jo, der er der emotioner.
Hvis folk synes, de har fået dårlig service, eller fået en forkert sko, eller et eller andet, hvad de nu kan, altså de kan jo altid finde på noget at brokse over. Hvordan griber man bedst det an, så?
Jamen, det er jo dialogen, der er bedst. Tit handler det jo tit, eller ofte så er det en misforståelse, der er tale om. Så i og med, at man er der hurtigt, og man er i stand til at kunne svare og gå i dialog med vedkommende, så plejer de fleste problemer at løse sig. Og så skal folk jo må jo gerne have en anden holdning, og den kan jo også bare stå sådan, som den er. Men altså, vi prøver at indgå i dialog og se, om vi kan løse problemet. Og især på sådan noget som kundeservice, jamen der i og med, at vi er så tæt på kunden pludselig, så kan vi måske også yde en meget hurtigere service og få afklaring meget hurtigere. Så det ser vi jo som en kæmpe fordel generelt.
Der er jo nogle virksomheder og profiler, nu kommer jeg til at tænke på sådan en som Skattefar, som er Skats Twitter-profil.
Ja.
De bruger jo meget humor, i hvert fald i navnet, som gør det meget tilgængeligt, og man tænker sådan lidt, jeg kan godt være sur på skat, men jeg kan sgu ikke rigtig være sur på Skattefar, fordi de er så flinke. Er det noget, I også har arbejdet med, altså humoren og selvironien?
Ja, det sker, men det er jo meget på et personligt plan. Altså, vi skriver også med vores navn, vi er 4 folk i teamet, så vi skriver, hvem det er, der svarer, og det er jo helt okay, at folk lægger mærke til, at der er forskellige personligheder bagved. Så det kan godt være, at den enkelte kommer med noget humor, hvis det er passende, men generelt er det ikke sådan det, der styrer samtalen. Når vi lægger noget ud, så kan det godt have en lille twist, især hvis det er fredag for eksempel, og folk er sådan lidt mere løsluppen i humøret, men vi bruger det på et personligt plan, og det er helt okay, at den enkelte også bruger humor, hvis man skal svare på et indlæg, og så er det jo lige med at kunne afkode, om der er plads til det i den samtale.
Eko, det er jo et brand, som er et internationalt sko-brand.
Ja.
Hvordan fordeler I jeres social media-aktivitet i forhold til de lokale lande? Har I afdelinger, som styrer det ud fra hvert land også?
Ja, altså vi opererer jo generelt i lidt over 90 markeder, tror jeg der er nu. Men der er cirka 25 markeder, der er aktive på sociale medier. Og det er sådan noget, vi orkestrerer inden for hovedkvarteret i Tønder, hvor jeg sidder. Så vi deler den der conversational calendar, og vi er i konstant dialog med de enkelte markeder. Men ude i markederne, der er det så lokale, der kender markedet meget bedre, end vi gør, der styrer de tiltag derude. Og så er det så også, der hjælper dem i gang, men det er som regel, altså de modtager også den her conversational calendar med indholdsidéer, men der er jo også en masse ting, der foregår lokalt, som er meget mere relevant for den enkelte bruger. Altså hvis man åbner en butik i Düsseldorf for eksempel, jamen så er det selvfølgelig relevant for de folk, der måske især bor i Düsseldorf, men også i Tyskland, mere relevant end for resten af verden. Så der har vi jo plads til, at det lokale indhold også vægter højere end det, vi planlægger.
Stefan?
Jamen, det lyder meget interessant med det her. Hvad gør I med tidszoner? Altså hvis I er i hele verden, og I sidder ikke kun i Tønder, eller hvordan?
Jamen altså, vi sidder fire i Tønder, men vi sidder så med de globale accounts. Men for eksempel i Asien, der sidder der jo så nogen ude i det lokale marked og administrerer Facebook eller Weibo eller WeChat eller hvad de hedder i Kina. Men det er ikke os, der... Jeg er meget svært ved at følge med i, hvad de rent faktisk siger på de kontier, så jeg får sådan nogle reporter en gang imellem. Men det er de lokale markeder, der selv styrer det.
Så det er ikke sådan, du bliver ringet op midt om natten, at der er en krise i Asien, og der er nogen, der snakker dårligt med jeres skole? Eller...
Nej, det gør jeg ikke. Og vi dækker også noget med aften og weekender, men altså, folk har også forståelse for, at vi også skal sove. Så altså, det er helt fint, at man først svarer næste morgen. Det
men,
er okay.
Men Grimur, jeg synes jo, at din historie om, at du tog initiativ til det her uopfordrede, det er jo meget tit sådan, det er sket, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad I andre har oplevet med det, men at der sidder nogen i en virksomhed, som måske en lille smule foran, og ved, lad os lige rykke på det der Twitter eller Facebook, og de får måske ikke nogen sådan særlig støtte i starten. Altså, måske får de lige lov til at rulle med bolden, men der bliver ikke lavet en eller anden stor strategisk plan, og det er ikke CEO'en, der kommer ned og siger, det er i hvert fald prioriteret område. Mads Erhardt, hvordan oplever du det?
Jeg vil faktisk vente den om, fordi det der også er sket i rigtig mange tilfælde, det er faktisk, at der er nogen, som ikke er inde i virksomheden, som har startet det op, næsten på vegne af virksomheden.
Og når der ikke sker noget, så må vi rykke.
Når der ikke sker noget, og så er der nogen, altså prøv at forestille dig at have kunder, som er så vilde med dit produkt, at de gerne vil starte sådan noget her. Altså det må være sådan noget, som giver kuldegysninger til en virksomhed, at have sådan et community, som der gør det, og selvfølgelig så på et tidspunkt, gerne hurtigere end senere, gå ind og støtte op om det. Fordi det er jo dine ambassadører, og du får jo ikke et tættere forhold, ligegyldigt hvor mange penge du bruger på print eller tv-reklamer, end folk, der siger, prøv at høre, vi er villige til at stille os op og fortælle, hvor godt jeres produkt er.
Vi har jo hørt nogle forfærdelige historier om virksomheder, som har prøvet at slå Facebook-sider ned, fordi de ligesom ikke var afsender på dem, og så var der nogle andre. Men i virkeligheden var det bare en passioneret fangruppe, der havde lavet en side, og så sidder der en lidt langsomt opfattende virksomhed og tænker, den skal vi slå ned.
Jamen altså, vi har jo de der skræmmingscenter, som jeg kalder dem, hvor virksomheden siger, at vi siger ikke noget, fordi det går nok over. Det går nok over. Vi gør ikke noget her.
Det er mest omkring krisesager, ikke?
Det er jo netop altså, omkring krisesager, hvor vi netop har Marius-sagen. Altså, hold da op, respekt til Københavns Zoologiske Have. Og den måde, de har dealet med det på, de har kommunikeret, de har været derude lige med det samme, de har stillet op, de har haft deres holdning, de har stået på deres holdning. Altså, jeg vil sige, det er noget af det flotteste, vi har set i Danmark.
Ja.
Det er helt utroligt.
Og den skal vi selvfølgelig snakke om, så vi kan egentlig lige så godt bare prikke hul på den her, for det er jo ugens store historie. Hashtag Marius, som den bliver omtalt på sociale medier. Og historien handler jo selvfølgelig om den her giraf, hvis der er nogen, der ikke ved det, vil jeg tvivle meget stærkt på. Jeg tror nærmest, verden ved det. Der var rigtig meget stor international omtale af Marius, der blev... Nu får jeg alle de her ord i hovedet, som der stod henrettet, slagtet og sådan noget, ikke? Men han blev jo sådan set bare aflivet og fodret til løverne, fordi det er jo det, man gør med kød. I zoologisk have. Og det var der mange dyreglade mennesker, der gik amok over, og så var der en hel masse, der ligesom prøvede at fremhæve, at jamen, det er jo meget naturligt. Og så har Københavns Zoo jo været ude, og lige pludselig skiftede de over til engelsk, fordi der var en masse debat internationalt. Og Stefan, masse undskyld, jeg ved ikke.
Ikke med champagne derovre.
Nej, stop med champagne på min linje her. Mads, du har jo allerede nævnt, at de klarede det rigtig godt. Hvordan oplevede I andre det her hashtag Marius forløb? Stefan?
Ja, jeg gik bare rundt søndag og slappede af og læste en bog, og så begyndte sådan at dukke ting op, og jeg følger jo meget med på Twitter, og så kunne jeg se, at de linkede over til deres Facebook-side, hvor der var en lang snak på engelsk og en lang snak på dansk. Og så siger jeg, det må ligesom være det. Men altså, man kan jo ikke styre de der ting, når de først går amok, og når det så også går går viralt i udlandet, så er det jo helt umuligt. Og sjovt nok, så jeg, at så sent som i går, så kom ham her, hvad hedder han?
Bent Holst.
Bent Holst kom på Twitter. Så ja, de er derude, og de vidste godt, men han var åbenbart ikke på Twitter før, så det ved de, okay, der må jeg altså også være.
Han er også på Facebook, og i dag der så jeg, at han havde delt nogle beskeder, altså dem, som man får lukket på Facebook, hvor han bare har fået de sindssygeste hademail. Ja. Altså folk kalder ham en nazi, og han skal slås ihjel, og hele Danmarks befolkning skal slagtes. Og, altså, og det lægger han så også ud transparent. Så, og så er det jo, der sker det der med, at modbølgen kommer, og alle dem, som forsvarer det, begynder at deltage. Ikke? Ja. Så i interviewet med ham på Channel 4, altså jeg var jo helt vildt imponeret over, hvordan han tog imod de der meget, meget kritiske og meget, meget hårdt vinklede spørgsmål fra journalisten, og så hele tiden fik drejet det over på det, som han stod fast ved, Mads Erhardt.
Jamen altså, Grimor havde det også lidt før, ikke? Det er det der med at gå i dialog, og ikke vente, men tage dialogen, som jeg synes er rigtig vigtigt, og det er jo det, de gør. Og de stiller sig op, og de går ud og fortæller om det. Det er sjovt, men der er ikke nogen, der har nævnt, jeg tror, det er Nordjysk Naturpark eller Dyremuseum. De havde faktisk for 2 måneder siden postet på deres Facebook, at mandag ville de dissektere en vaskebjørn, og tirsdag ville det være en antilope, og onsdag ville det være... Altså, det var planlagt, men der er ikke nogen, der har nævnt det, men fordi København så gør det...
Det er jo et sødt dyr, sådan en giraf.
Hvor mange har en kæle? Giraf. Altså, det ved jeg ikke, men det er rigtigt.
Den var jo med i Madagaskar, skal du huske på.
Ja.
Så er der mange, der har et forhold til giraffen.
Det er også rigtigt. Jeg må indrømme, at jeg synes, altså hele den her åbenhed, de har haft om det, og den utrolig, altså det, der også er rigtig vigtigt i mine øjne, det er den hurtige respons, de gør på det. De prøver ikke at gemme det, de er ude, og de stiller sig op, og de forsvarer deres ting. Og det gør også, at de kommer til at vende rigtig mange kritikere om til at være followers eller nogen, der er positive omkring det, de gør. Fordi de er så åbne omkring det hele.
Og det er enormt fagligt funderet også, ikke?
Også fagligt funderet. Altså, det er jo rigtigt det, de gør. Og mange af hans argumenter i netop Channel 4-interviewet var jo også det der, altså, okay, hvad med de 25.000 smågris, der dør hvert måned næsten i Danmark, ikke? Altså, det nævner vi ikke noget om.
Grimo, har vi haft en krisesag på Ekos Facebook-side om, at de rent faktisk slagter køer for at lave læder til sko?
Nej, det har vi ikke.
Den kunne godt nu have, undskyld, men nu har jeg simpelthen afsløret
det. Den
er derude nu, og du kan bebrejde mig, hvis det er, der lige pludselig sker noget.
Jeg synes, der var sådan et sjovt nationalistisk vinkel på det. Hele det der med, jamen, vi danskere, vi tager det stille roligt, men alle udlændinge er meget kritiske, de der meget, jeg skal dræbe dig, jeg skal lukke Copenhagen Zoo og så videre, hvor man, altså, dem jeg følger på Facebook er meget danskere, og der var jo alt den der trækken på skulderen-agtige. Så jeg ved ikke, om det er ligesom, at vi som mennesker bliver angrebet. Jeg har ikke noget med Københavns Zoo at gøre, men jeg bliver angrebet som dansker, og derfor tager jeg Københavns Zoo i forsvar.
Der bliver lige pludselig faktisk en kulturel vinkel på det, som du siger. For så handlede det også om, at hvordan kan I dog finde på at tage jeres børn med hen og se den her giraf blive skåret i stykker? Og så er det jo, man tænker, jamen, vi har måske et åbent... en åben kultur omkring børneopdragelse også, der handler om at oplyse og informere og tale om hvordan tingene rigtig hænger sammen, frem for at pakke dem ind, ikke?
Jo, og det er også det, der undrer mig. Jeg ved ikke engang, om det har været ude i samtaler. Der må jo, det samme må jo ske i alle mulige sus i hele verden, tænker jeg. Men det ved jeg ikke om...
Jamen, det gør det faktisk. Nu har jeg boet 13 år i udlandet, så jeg havde rigtig mange af mine udlandske venner, der ligesom skrev til mig i starten, hey, what's going on? Altså, er I ved at skære hele jeres girafbestand i zoologisk have ned? Men da folk så fik lige kigget ind i, hvad var der skete, jamen, så er der dem, der ligesom bare ikke har gjort mere ved det, fordi der var nogen, der skulle lave noget larm ligesom på den der bølge, der altid kommer. Og så er der de andre, der ligesom har sat sig ind i det, og som du selv siger, jamen, det sker jo i alle zoos, altså i hele verden. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor det sådan ligesom er taget overhånd. Det er jo så, det er måske også en af de der, der kan være lidt dårlige ting med sociale medier, at det kan skabe sådan en altså, oprørt tilstand.
Og nogle gange kan den køre lidt ud af kontrol også, ikke?
Altså, og andre gange kan den også være rigtig god, fordi Arabian Spring, ikke? Altså, hvor havde vi været uden mange af de sociale medier der?
Men der sker bare den der hype nogle gange, kommer der en sag op, og så går den helt amok og helt ud af proportioner. Og det gjorde den måske lidt med Marius her, kunne man sige.
Ja, altså hvis det er vores største problem i Danmark, så vil jeg sige, så har vi det ganske glimrende, ikke?
Jeg tror, vi slutter meget også diskussionen med at sende et like til Copenhagen Zoo herfra. Ja. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg sidder i studiet med to eller tre herrer, som alle sammen ved rigtig meget om sociale medier. Og de griner af mig. I er tre. Og I er alle sammen rigtig dygtige i det, I laver. Der er Grimur Fjeldsted, som er social media manager hos Eko. Så er der Stefan Bøgh Andersen fra overskrift.dk og Mads Erhardt fra Social Media Week. Det her det er faktisk en del af programmet, hvor vi snakker lidt om nogle nyheder. Og jeg havde jo tænkt, at vi skulle snakke om nogle hashtags, som sådan rørt på sig. Og nu har vi jo vendt Marius. Men der er også en anden ting, som ulmer derude, og det er House of Cards. Hashtag House of Cards.
Rigtigt.
Har I set den serie?
Ja,
nej.
Ved I godt, at anden sæson kommer her på fredag?
Altså, min kone har inviteret mig til The Ultimate Valentine's Date. Og vi er House of Cards fans derhjemme. Og den kommer simpelthen til at foregå omkring House of Cards og lidt bobler og sikkert noget god mad og sikkert et kappet og en iPad, så vi kan følge med. Men det
lyder, som om hun kender sin mand.
Det, ja, men hun kan også godt selv lide.
Ja, det er klart. Og grunden til, at vi snakker om fredag, det er jo selvfølgelig, fordi vi optager det her program om onsdagen. Men så er det jo så smart med Netflix, at det er jo ikke, fordi man går glip af noget, bare fordi man hører det lidt senere. Det ligger jo derinde i en hel sæson klar til binge-watching. Altså total amok, se alle afsnit på en gang. Hvad med dig, Stefan? Skal du se med?
Jamen, det var faktisk en ret sjov ting her for på uge siden, da SF gik ud af regeringen. Det var en vild dag, jo, hvor alt kunne lade sig gøre. Alle råbte og skreg i alle mulige retninger. Hvad skete der? Altså, der var jo rygter om det ene og det andet. Og der gjorde Netflix faktisk noget helt fantastisk. Jeg tror, vi kommer til at se meget mere. De gik ind og lavede det, der hedder newsjacking. Altså, de er jo ikke en del af det politiske scene i Danmark, men så var der jo al den her diskussion om den politiske scene i Danmark. Så de sagde, nå, I synes, at det går vildt for sig i Danmark, så bare vent til om 14 dage, eller når det er, så kommer den nye sæson af Netflix. Og den blev jo retweetet og liket helt vildt, for det var jo relevant og et sjovt lille
indspark. Og fordi de fik den lige flettet ind under det hashtag der.
De fik lige flettet ind under det hashtag, og det kan vi jo alle sammen gøre, men der er jo ingen, der gider at pushe en et eller andet produkt, som slet ikke har noget med sagen at gøre, men det var meget elegant det her, og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere, at hvis man har den der lille humor, der skal være et eller andet sjovt, ikke et eller andet. Når nu snakker I om sko, så må jeg hellere pushe mine sko.
Ja, for den kan også give bagslag, den der. Ikke? Ja, altså, vi har jo set eksempler på nogen, der har prøvet at ride på et hashtag med en kommerciel besked.
Er der det? Lad mig se.
Ja, men jeg kan huske, der var noget med en, der var noget med en designer, som på et tidspunkt skrev i USA, i forhold til en eller anden krise i Mellemøsten, at nu går folk lige så meget amok over vores udsalg, eller et eller andet i den retning.
Det er rigtigt, ja.
Og den faldt altså ikke i god jord. Så det skal selvfølgelig gøres rigtigt.
Det er ligesom lakridspiberne, som alle ville snakke om på et tidspunkt. Altså, der kan man også diskutere, hvor relevant man er selv i forhold til lakridspiben.
Var Eko inde og blande sig i den samtale?
Nej, vi prøver at gøre det rigtig relevant i forhold til det, vi laver. Der er rigtig mange muligheder med at prøve at ride den der bølge, men jeg tror, der er andre, der er mere relevante. Eller
tænker I over at lave mere end et hashtag? Altså, hashtagger måske, er det Eko, I skriver? Eller Eko7, eller hvad er jeres hashtag?
Det er vidt forskelligt, der er rigtig mange. Men et eksempel vil være, altså vi plejer egentlig ikke at bruge Eko som så i vores hashtag, altså selve navnet, men vi har for eksempel et, der hedder Eko-job, og det er til folk, der søger job. Sådan så vores HR-afdeling kan filtrere dem og samle dem sammen.
Men kunne man forestille sig, at I skrev jeres eget hashtag, og så har brugt I også hashtag fashion, eller hashtag shoewear, eller
ja, det kunne vi sagtens.
Det
er jo især på Instagram, der bruger man rigtig mange hashtags.
Det gør man.
Så der er heller ikke styr på, hvor mange det er, men det er mange. Og så selvfølgelig altid, når man er til events, for eksempel, ja nu, Social Media Week er selvfølgelig oplagt, men også hvis man er til fashion events eller sådan noget, så plejer de jo også at have et hashtag. Enten den enkelte session eller hele eventet, og så læner man sig op af det, for det er jo samtidig også en service, kan man sige, for folk netop kunne finde.
Og folk, der ikke er med til en konference, for eksempel.
Ja, nemlig, der så sidder derhjemme og følger med.
Mads Erhardt, jeg tænker i forbindelse med Social Media Week, hvor I har hashtagget SMVCPH.
W.
Ja, week.
Ja.
Det hashtag, det kommer der til at ske noget på, tror jeg.
Det er i hvert fald det, vi har erfaret sidste år, og det kommer der også til at gøre i år, fordi det er ligesom den, der binder alle events sammen. Men hver event har jo sådan set også sit eget hashtag, som man kan se inde på hver event navn. Men det er jo klart, at hele SMWCPH-hashtagget er den.
Oj, det siger du
brede.
Hurtigt.
Ja, jeg har
det er
sagt
sådan
det
en test. Jeg sidder bare her med to glas champagne i bord, så kan jeg slet ikke udtale.
Sagt mange gange, så lærer man.
Det er godt, så sidder den der.
Men det er jo klart, det er jo det, der binder alle inden for den her uge sammen, fordi det er der, hvor man ligesom kan snakke med de andre.
Mm. Hvad betyder det, Stefan? Skal du deltage her i næste uge?
Vi har selv et oplæg, og for mig bliver det meget sådan et netværks-event. Altså, der er mange kloge folk, der siger spændende ting, det skal jeg selvfølgelig høre, men det er også noget at møde folk. Jeg har aldrig mødt dig, Grimor, men jeg har da set på Twitter og så videre. Nu bor du så også i Jylland, så det kan det være lidt svært, men det er jo en enorm god mulighed for netværk at møde folk, som du ikke har mødt før, eller kun kender perifært eller et eller andet, og så møde dem i virkeligheden også, ikke?
Jeg synes faktisk, at dem, der er meget aktive på sociale medier, der taler måske især om Twitter, er ret gode til også at arrangere offline events. Mm. Altså, der er faktisk ret meget, hvor man tænker, det er nogle sympatiske mennesker, som man kender rigtig godt, fordi man er sammen med dem hver eneste dag på Twitter, for eksempel, og så vil man egentlig gerne møde dem.
Ja, man tror, man kender dem, ikke? Men altså, og så jamen, har jeg ikke mødt dig. Jeg synes, jeg har set dit billede et eller andet sted, og så har man bare set det der lille profilbillede. Og så er det jo selvfølgelig en helt anden person, når man møder dem i virkeligheden, fordi man er enormt sjov på Twitter, eller man er meget klog, eller et eller andet, så er man jo selvfølgelig meget mere kompleks, når man møder dem i virkeligheden, og det er jo også
det er klart.
Lidt sjovt.
Det er lidt ligesom at møde sine idoler nogle gange. Jeg har slagt mærke til, når der er tweetersbar, altså den her fredagsbar for Twitter, så er folk nærmest starstruck, skriver de på Twitter, over at møde nogle af de andre tweeps, som det hedder. Mads, du var jo allerede inde på Valentinsdag. Og eftersom det er den her uge, altså fredag den 14. februar, så sker der jo også noget på hashtagget Valentinsdag. Er det noget, I har set endnu, Stefan?
Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Altså, når der er nogle events, nu snakker vi tidligere om sådan nogle tv-events, der ved vi jo bare, at der sker noget. Altså, hver fredag, nu er det på fredag, så er der X-Factor.
Så er der X-Factor.
Er det kl. 8-9, og der er altså bare 4-5.000 tweets, der løber afsted hver fredag på det hashtag.
Og hvor meget er det vokset siden sidste sæson?
Det kan jeg ikke huske, men det samme trend, at den første episode, hvad det hedder, der er helt vildt gang i den næste, går det lidt ned ad bakke, indtil vi kommer til liveshowsene. Så går den lige op igen, og så går det lidt ned ad bakke, og så finalen, der går det helt amok. Så det er sådan ligesom den trend, man kan se. Og det bliver kun snakket om, det er sådan et kvarter før showet, den time, vi kører, et kvarter efter, og så resten af ugen er der bare ingen, der snakker om det, sådan mere eller mindre, ikke? Altså, det er jo helt, helt grotesk, hvad der sker. Og nogle gange har man jo også set, for et par uger siden var der det her program på DR3, tror jeg, hvor der var to mænd, der skulle prøve at føle, hvordan det var at føde.
Oh, ja. Det var en fantastisk oplevelse på Twitter.
Ja, og jeg så den, jeg vidste ikke, det var det, men jeg kunne bare se flere og flere i min strøm, og så havde de jo fundet, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, men man samlede sig om et tag, hvad var det hed? DR3 smerte, tror jeg. DR3 smerte, tror jeg, det hed. Og jeg havde ikke set, det var der i fjernsyn. Jeg blev jo nødt til at tænde fra fjernsyn til sidst. Altså, det er jo en god mulighed for medier, det her tilfælde TV, ligesom at skabe opmærksomhed om et eller andet event. Og her var det jo så brugerne selv, tror jeg.
Det var fantastisk, ja. Og folk var, altså, det var både humoristisk, det var oplysende, det fungerede rigtig godt. Men lad os hoppe tilbage til Valentinsdag, fordi jeg tror altså på, at der kommer til at ske noget, og især på Instagram, tænker jeg. Fordi når folk først begynder at få balloner og blomster og sådan noget, det er selvfølgelig stadigvæk, altså det er mindre i Danmark, end det er i USA, ikke? Mm. Men der skal nok komme til at ske noget, og i forbindelse med den her sådan lidt kærlighedsvinkel, så har jeg fundet en nyhed, der siger, at 67% af de mennesker, som er i et seriøst parforhold, deler passwords med hinanden. Mm. Er det noget, I gør med jeres partner, Grimor?
Nej, vi deler ikke passwords, men man har jo iPad'en liggende, så man kan bare gå ind og kigge. Nu er det sådan, at min kone, hun er overhovedet ikke på sociale medier. så det, ja, hun interesserer sig ikke rigtig for det. Hun er meget god til at give mig et reality check, fordi jeg kan være så dybt inde i det nogle gange, men nej, det deler vi ikke.
Mads, når du nu sidder der i karbadet, der skal se House of Cards med din kone på fredag 14. februar, Valentine's Day, udveksler I så lige passwords for at gøre det hele lidt mere intimt?
Jamen, hun kender, hvordan jeg konstruerer mine passwords til de forskellige platforme, så den er rimelig enkel for hende ligesom at kende. Så jeg vil sige, ja, hun kender egentlig mine passwords. Den er sådan meget enkelt.
Så det lyder som om, at den er... Hvad med dig, Stefan? Her?
Nej, men nu har jeg nogle forholdsvis store børn, og der kan jeg se også en trend, at de er på Facebook for eksempel, og så lader de deres Facebook-side stå åben. Og så er der nogle andre skolekammerater, der kan gå ind og skrive på deres vegne.
Face rape, er det ikke det,
face rape, ja. Og jeg synes, det er frygteligt, fordi der bliver skrevet nogle meget grimme ting, og jeg siger til min søn, jamen, du må altså lige
lukke ud.
Altså, der er et eller andet kulturting eller noget, ikke? Altså, jeg arbejder engang i en virksomhed, meget sådan nålestribet i virksomheden. Hver gang man forlod sin plads, så skulle man låse sin computer. Og det tror jeg, ja, jeg synes bare, det er meget mærkeligt, at mine børn så sidder der er så åbne omkring det, og for åbne, synes jeg næsten ikke, når folk kan komme ind og skrive meget grimme ting, som de så selvfølgelig sletter bagefter.
Er der nogen af jer, der har prøvet det der med at blive face-raped på sociale medier? Nej. Ja. Jamen, jeg har faktisk prøvet det, og det er enormt ubehageligt. Mm-hmm. Altså, det er jo en, der går ind og skriver en statusopdatering i ens eget navn, så det kommer ud i, ligesom hvis man selv havde skrevet. Og der var en, der, jeg ved ikke, om han synes det var sjovt, det gjorde han vel, men han havde skrevet sådan et eller andet med, fuck jer alle sammen fra mig, ikke? Mm. Hvilket virkelig ikke er noget, jeg normalt kunne finde på at gøre. Så folk var bare sådan, hvad sker der for dig? Hvad tænker du på? Er du okay? Og, altså, det var virkelig ubehageligt. Ja.
Masse oprydning, men det er sådan, ja, alders ting, tror jeg. Og de skal jo også finde ud af det hele det der med, og det har der jo været masser om, ikke? Altså, unge, som tager billeder af sig selv til sjove fester. Lidt for sjovt måske engang, men når de så skal ud og søge job om 5-10 år, ikke, så ligger de billeder der stadig, og hvor sjovt er det så at blive konfronteret med lidt for drukbilleder et eller andet.
Ja. Jamen, det er hele den der digitale fodaftryk, som jeg bruger lidt tid på at tale til folkeskoler om. Netop, at det er jo ikke noget, som vores alder i hvert fald skulle tænke så meget på, fordi det er ikke en ting, der var på det tidspunkt, men faktisk allerede nu, der skal unge mennesker tænke på deres digitale fodaftryk, også fremadrettet. Nu kommer jeg fra gamingmiljøet, gamingbaggrund, og der har vi jo haft folk inde i vores community, der kommer og siger, kan jeg ikke få slettet min profil, fordi for 3 år siden, der skrev jeg nogle grimme bemærkninger i en game i et spil, og det er der en, der har fundet på Google, fordi det ligger forbundet med min cheat case eller sådan noget lignende. Og det kan vi jo ikke, fordi det findes. Mm. Og det vil sige, at min tommefingerregel til unge mennesker, når jeg er ude at tale med for eksempel folkeskoler, jamen så er det, lad være at gøre noget, I ikke tør gøre face to face. Altså, gå hen til folk og sige det til deres åbne ansigt.
Ja, der kan de sociale medier jo blive rigtig hårde, og et sted, hvor vi ligesom tror, vi kan gemme os, men det kan vi jo ikke, fordi vi står jo der med vores profilbillede i de allerfleste tilfælde. Så der kan være slagsider, der kan være konsekvenser af, at vi bruger rigtig meget tid på de her medier. Og i forhold til parforholdet, så siger den her undersøgelse, jeg har haft fat i, også at 25% siger, at deres partner bliver distraheret af deres smartphone. Og det kan jo være, fordi de er lidt for meget på sociale medier.
Det vil jeg godt skrive.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her, det handler om sociale medier, og i særdeleshed også om Social Media Week, som jo er de sociale mediefolks festival, som kører fra mandag den 17. mars og ugen ud, ikke?
Det er korrekt, indtil den 29.
Hvad for nogle sessions kan vi opleve til den her konference?
Jamen, der er over 110 forskellige sessions, og de er meget, meget blandet. Nu var vi lidt inde at tale om lidt den mørke side af sociale medier, og der er for eksempel en session omkring cyberbullying, som jeg synes er meget interessant. Der er så også nogen, der har spurgt, om jeg vil komme hen og deltage i panelet. Det var jeg meget bæret over. Så det er en ting af det, som vi kan opleve. Der er, hvis vi går sådan lidt til den anden ende af spektret, så har vi Jim Hagemann Snabe, som der er den verdensomspændende CEO fra SAP. Og der kigger vi jo meget på, om hvor seriøst tager topledere sociale medier. Er det noget, de ligesom sådan tager helt seriøst?
Den session glæder jeg mig til.
Det kan jeg godt forstå. Det er jo også der, der skal moderere
den.
Det
er rigtigt.
Og så er der, vi snakkede om alternative formater. Der er en social media walk, og den er jo meget social. Men der bliver gået rundt om søen, og så bliver der taget nogle emner op. Der er flere workshops, der bliver arbejdet med. Der er forskellige folk, der kommer ind og taler lidt om, hvilke nogle trends der er, som jeg også synes er rigtig spændende. Hvilken retning er det, vi er på vej ud i? Så det er altså, at sammenfatte det hele af de her 110 events på, hvad vi kan forvente os. Altså, alt er virkelig dækket.
Der kommer til at være rigtig meget action.
Ja. Men der er også nogle kritiske indlæg, ikke? Altså en ting er, at man inden for et fagområde, vi har set lyset, vi synes, det her fagområde er enormt spændende, og derfor prøver vi at overbevise alle vores omgangskreds, at vi skal da sociale medier er det nye sorte, men jeg mener også, der er nogle...
Jamen, der er forskellige, kritiske røster eller ting, hvor man ligesom siger, her råber vagt i gevær. Blandt andet bliver der holdt et stort kryptoparty på Filmhuset, hvor alle er velkomne, selvom det hedder kryptoparty på Teams. Men der lærer man jo netop at sætte sine indstillinger på sin smartphone og sin iPad og sine andre medier, så der er noget privat, der er en privat sfære, og så man ikke, der lærer man også, at man ikke skal dele password med Gud og hver mand. Så der, det er jo
eller
lidt...
sin kone, eller sin mand.
Det ved jeg ikke, det skal folk jo selv være.
Det var jo det, vi snakkede om før, ja. At folk godt kan lide parforhold. Men det er jo i hvert fald rigtig godt at lære en masse meget mere om, hvordan man gør det, så man ikke er så skrøbelig, som man jo egentlig ellers kan være, når man ikke har styr på sin privatlivsindstilling.
Jamen lige præcis, ikke? Og vi har jo de her skræmme eksempler med børn, der har taget billeder af deres smartphone, så de faktisk, altså man kan jo pinpointe det ned til, hvor deres værelse i huset er, fordi det efterhånden er så præcist. Og derfor er det ret vigtigt, den her, at man benytter de rigtige indstillinger på sine sociale medier, så man gør det. Så vi har også kritiske indlæg omkring det, og hvad man skal være opmærksom på. Og det synes jeg også er en meget, meget vigtig ting, så vi ikke bare synes, det er i, hvor det er fantastisk. For der er også en mørk side.
Inden vi lukker programmet af for i dag, så skal vi altså lige nå ugens app, for det er jo et fast element her, elektronister. Og jeg har sagt til jer alle sammen, I godt må prøve at komme med et forslag. Jeg ved ikke, om vi når dem alle sammen, men er der en, der måske vil lægge ud?
Ja, nu hørte jeg lige din udsendelse på vej i toget her, så du har snakket om Facebook Paper, men det er den, jeg i hvert fald har taget med.
Ja, men altså, det er også en super god app.
Ja, og det tror jeg, det er jo kæmpestort, når Facebook laver sådan en ny app, og de havde jo et forsøg her med Facebook Home, som ikke rigtig fungerede, men det virker som om det her, det har fungeret rigtig godt.
Hvad er det nu, den der Facebook Paper?
Det er en kombination af den Facebook app, vi faktisk kender, og så blander de noget, hvis folk de kender det, der hedder Flipboard eller Site, altså sådan nogle nyhedsmagasiner, man selv kan sammensætte i forhold til sine interesser, så blander den faktisk de to ting, så jeg kan faktisk erstatte min, nu snakker vi også om S-Reader før, og alle de her, jeg kan erstatte mange af mine nyhedsmedier med den her app, så jeg får beskeder både fra venner, men også fra nyhedsmedier generelt ind på den her app. Og så er den utrolig brugervenlig, og man går lidt væk fra den her scrolling fra top til bund, som man jo har skulle både på desktopen og på sin Facebook-app, og gør det lidt mere til en oplevelse at udforske de her forskellige historier. Så jeg synes, den er rigtig, rigtig vellykket.
Grimo, din app-befaling i den her uge, det var Facebook Paper, som har den lille hage, at den ikke kan downloades i den danske App Store.
Ja.
En væsentlig detalje, men hvis man har adgang til den amerikanske iTunes, så kan man altså hente den.
Ja, og der er en workaround, skal jeg lige
hilse. Der er en workaround. Ja. Google det. Gå på YouTube. Yes. Jeg er sikker på, at man kan finde det. Stefan, har du en app, du er rigtig glad for?
Der er en ikke-app. Jeg var noget slet ikke kommet med på bølgen, men så hørte jeg lige pludselig, at der var en meget populær app, som blev trukket tilbage. Bird Flipper.
Flappy Bird.
Flappy Bird. Og jeg så, min søn havde den, og han sad der og rev sig i håret, fordi hans topscore var 8 eller 9. Altså sådan nogle spil plejer man jo have et topscore på 2 millioner eller sådan noget, men altså det var totalt.
Jeg har 11, vil jeg bare lige sige.
Wow, respekt.
Men Flappy Bird stod faktisk på min liste over hashtags, som vi også skulle komme ind på, fordi der skete jo det med Flappy Bird, at det inden for sindssygt kort tid blev mega populært. Altså, jeg har en teenage-dreng, der skriver på min blog som ungdomsreporter, og han sagde, at det var nærmest et frikvarter i skolen, hvor alle havde Flappy Bird. Og så kørte den ellers bare. Og så på grund af alt den her støj på sociale medier, så ham, der havde lavet det, han har fået så meget kritik også. Han brød sådan helt sammen, og så trak han simpelthen spillet tilbage fra App Store, så man ikke kan hente Flappy Bird mere. Og nu kan man købe telefoner på eBay til flere 100.000 kroner, fordi de har et Flappy Bird-spil.
Jeg nåede det simpelthen ikke. Så det kan jeg da bare gøre en anden dag eller i weekenden eller et eller andet. Ikke? Altså, jeg nåede simpelthen ikke sådan.
Jamen, dine børn har den sikkert installeret.
De har det.
Så kan lige synge din telefon med deres.
Men det er jo fantastisk marketing også, ikke? Altså, gør det eksklusivt på en eller anden måde, ikke? Altså,
lige pludselig, så blev den penge værd, den der Flappy Bird. Og det var jo bare en lille dum fugl, som man skulle holde flyvende i luften ved at trykke på skærmen, og så skulle den sådan navigere igennem nogle rør.
En eller anden koreaner, som lavede sådan nogle næsten 80'er-agtige, meget, meget simple spil.
Og taget grafikken fra Mario.
Ja, meget simpelt.
Det var meget, meget Mario-inspireret, og det var faktisk også det, han fik kritik for. Jeg tror da lige, vi kan nå at lige høre en lille smule fra Flappy Bird her. Jeg har den jo lige her. Lige høre. Så er der nogen, der kan blive nostalgiske, hvis det er, at de har spillet det og kom til at slette den. Se, så kører den her. Og så fik jeg et point. Lad os lige se, hvor langt jeg kan komme her. Se, hvis jeg kan slå min rekord.
Du ser meget koncentreret.
Åh, det går godt. 7. 8 fik jeg. Mads, vi har ganske kort tid til en app fra dig.
Ja, min holdning er jo subjektiv. Jeg bliver nødt til at sige, at Social Media Week-appen er jo et must at have til den kommende uge. Men ellers, så, hvis vi skal over i en anden app, jamen jeg leger lidt med Jelly i øjeblikket, som har været ude et lille stykke tid nu.
Som jo er den her, hvor man kan stille spørgsmål, ikke?
Ja, det er jo en, du kan sige, det er founders fra Twitter, der er inde over, og det er sådan en spørgsmålsapp, hvor man ligesom får stillet en masse spørgsmål, som man så kan køre igennem, og så kan man få lidt. Den er gamificeret en lille smule, så man får lidt sådan et thumbs up og tak for hjælpen, hvis man besvarer spørgsmål.
Super, det var Jelly. Tusind tak til jer alle tre, Grimer Fjeldsted fra Eko, Steffen Bøge Andersen fra overskrift.dk og Mads Erhardt fra Social Media Week.
I har lyttet med derude på Elektronister på Radio 24/7. Det her det er et program om digital kultur, og du kan selvfølgelig følge os også på de sociale medier. Vi hedder Elektronister Lyd på Twitter, og så gå ind i søgefeltet på Facebook og fang os der. Der hedder vi også Elektronister Radio 24/7. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.